Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že môžeme pred Tvojou svätou tvárou dnes vysloviť slova poďakovania za to, čo si pre nás vykonal, za Tvoju obeť na kríži, za možnosť žiť v moci Tvojho vzkriesenia, za to, že na tejto otvorenej ceste môžeme konať Tvoje skutky, ale súčasne si uvedomujeme, že toto všetko, čo my môžeme konať a na čo si nám pripravil podmienky, zneužívame. Zneužívame Tvoju milosť, na Tvojej ceste sa zastavujeme a potom sa dokonca neraz obraciame späť. A za Tvoje dobrodenia Ti nevzdávame vďaku poslušnosťou voči Tvojim prikázaniam. Tak nám pomôž, aby sa toto zmenilo. Aby sme neboli ľudom tvrdošíjným, ale poslušným, ktorý Ti bude vzdávať vďaku tak, že bude počúvať, čo hovoríš. Lebo v tejto poslušnosti a v naplňaní Tvojich prikázaní je práve chodenie za Tebou. Amen. Tak najprv, ako vždy, máme pre našich mladých priateľov slovo z písma od Pána Ježiša. Čítam Evanjelium podľa Lukáša pre našich mladých bratov z 5. kapitoly od 1. po 11. verš. Raz, keď stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy videl pri brehu stať dve loďky, rybári z nich vystúpili a prali si siete. Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spuste siete na lov. Šimon mu odpovedal: učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustíme siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Preto dali znamenie spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odiď odo mňa, lebo som hriešny človek. Jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Na to povedal Ježiš Šimonovi: neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním. Táto udalosť sa stala blízko Kafarnaumu, v takom zálive, pri mori, kde mohli na brehoch stáť nejakí poslucháči a Pán Ježiš Kristus si sadol do jednej z dvoch lodiek. Ale kým sa k tomu vrátim krátulinko, tak vám poviem niečo o tom meste Kafarnaum. Niekedy sa hovorievalo, že všetky cesty vedú do Ríma. Rím bolo také veľké mesto, kde boli vojaci, kupci, obchodníci, žobráci tiež, lekári, učitelia, ľudia, ktorí mali rôzne profesie. A hmírilo sa tam množstvo ľudí. Chodili na trhy, kupovali, predávali, medzi tým sa rozprávali. No a také podobné mesto bolo Kafarnaum, obchodné mesto. V tom Kafarnaume začal učiť Pán Ježiš. Kedy? Trošku vám pripomeniem, čo sme hovorili naposledy. Najprv sme hovorili, že Pána Ježiša očakávali určití ľudia, medzi nimi Simeon. Ak to očakáva s naozajstným srdcom, tak Pána Ježiša aj zbadá. To sa stalo pri Simeonovi. Potom sme vedeli, že pán Ježiš, vtedy ešte dieťa Ježiš, ako chlapček, ako vy, postupne, keď rástol, tak sa rozprával s mnohými profesormi zákona a boli udivení, koľko toho vedel. A ja som vám vtedy povedal, že vy budete viac vedieť ako mnohí profesori, keď sa budete držať Božej múdrosti. Neskôr sme hovorili, že pán Ježiš bol pod otvoreným nebom, prežil krst, ale on tam šiel len preto, aby celý svet neskôr videl, že on otvára kráľovstvo Božie v tomto svete. A kráľovstvo Božie má jednu takú listinu. Táto listina bola prečítaná, alebo pán Ježiš ju otvoril cez proroka Izaiáša v synagóge v Nazarete. A v tej synagóge hovoril, čo pripravuje pre ľud izraelský a pre celý svet. Milostivé leto. Pomoc pre žobrákov, pre chudobných, pre bohatých, pre plačúcich, pre všetkých ľudí rôznych profesí. Vyhlásil milostivé leto. Tak sa otvorilo kráľovstvo Božie v meste Nazaret, chlapci. V synagóge. Ale nepočúvali pána Ježiša. Odchádzali od neho. Z jedného miesta na druhé. Nemali uši pripravené pre slovo Božie. Premýšľali len o svojich veciach. Čo zajtra budú robiť? Aké sami majú pre seba plány? V ich hlavách sa krútili myšlienky len podľa toho, ako ich srdce chcelo, ktoré bolo neverné. A pána Ježiša z tej synagógy v Nazarete vyhnali. No a už sme pri tom meste Kafarnaum. A tak pán Ježiš šiel učiť do mesta Kafarnaum. A v Kafarnaume, ja som vám to teraz čítal, blízko mora, v tom zálive, nemal kde si sadnúť, nemal odkiaľ. Ale boli takí dvaja ľudia, akí sa aj z vás stanú raz, keď vyrastiete. Jeden z nich bol Šimon, sa volal. A ten mu svoju loďku ponúkol. Vy raz pánu Ježišovi ponúknete svoju izbičku. Poviete, poď, ocko, mamka, do mojej izbičky. Tu môžeš hovoriť slovo, ktoré ja potrebujem počuť, ktoré vtedy pán Ježiš pri mori hovoril všetkým ľuďom. Takže Šimon bol ten, ktorý mu poskytol tú loďku a pán Ježiš začal kázať. Začal hovoriť. A keď hovoril, tak bol pohľadom upretý nielen na tých poslucháčov, ale on veľmi dobre videl tých dvoch, ja som menoval teraz jedného z nich len, ktorí mu ponúkli loďku. A teraz počúvajte, čo vám pripravil pán Ježiš zajtra. Pozajtra, a to bude potom sa stále viac a viac opakovať, že tie dary budete mať ďalšie a ďalšie. To, čo Petrovi, to už teraz vám na záver poviem. Keď pán Ježiš dokončil kázeň, ako ja teraz končím pre vás, tak si všimol, že nemajú v tej loďke úlovok. Celú noc chytali ryby, ako vy niekedy. Niečo hľadáte, čo by ste chceli mať ako najvzácnejšie doma a neviete to nájsť. A keď pán Ježiš videl, že nemajú ryby, nechytili nič, počúvajte dve vety, lebo na tých dvoch vetách záleží. Pán Ježiš povedal prvú vetu, lebo chcel im pomôcť, aj vám chce pomôcť. A ja ju prečítam teraz. Tá veta znela, keďže toto videl, že nič nemajú, zatiahni na hlbinu a spuste siete na lov. To, čo potrebujete pre svoj život, pán Ježiš hovorí, urob to, hoď tam tie svoje siete a vytiahneš veľký poklad. Na tom mieste, kde ja ti ukážem. Tam choď a tam pracuj. To vám pomôže otecko niekedy aj mamička, že kam máš ísť a kde máš pracovať, kde máš tie svoje siete hodiť. No a to bolo, to sa volá prikázanie. Prikázal im pán Ježiš. A je napísané, že kto prikázanie počúva, ten pána Ježiša miluje. To je láska k Bohu a k ľuďom. A keď to urobili, čo sa stalo? Oni, rybári, profesionáli, vycvičení, celú noc nemohli nič chytiť, ale na slovo pána Ježiša povedal Šimon, toto urobi. A keď to urobil, obrovské množstvo rýb vyťahli, takže sa loďky im ponárali. A toto je aj pre vás pripravené. Keď budete pána Ježiša počúvať a ocko vám bude odovzdávať, čo pán Ježiš hovorí pre vás, aj mamka, a na tom mieste budete pracovať podľa slova pána Ježiša, vytiahnete veľký úlovok vždy. Tak za to buďte Bohu vďační, že také vám zasľúbenie dáva. Amen. Čítame teraz tri texty. Prvý text z druhej knihy Kronickej z 32. kapitoly, a to od 24. po 26. verš najprv. V tom čase Chyzkia smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, dal mu odpoveď i znamenie. Chyzkia sa neodplatil vďakou za prijaté dobrodenia, ale spišnelo mu srdce. Preto sa Boh rozhneval na neho, na Judsko i Jeruzalem. Keď sa Chyzkia a obyvatelia Jeruzalema kajali zo svojej pýchy, Hospodinov hnev ich nepostihol za jeho čias. Teraz žalm ešte 50. verš 14. a 17. Prines Bohu obetu vďaky a splň najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim. A ty mi vzdáš úctu. Bezbožnému však Boh hovorí. Ako to, že odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, ale nenávidíš napomenutie a odmietaš moje slova. A teraz ešte z Evanjelia podľa Jána si prečítame od 5. kapitoly, od 1. po 18. verš. 5. kapitolu, teda pardon, od 1. po 18. verš. Potom bol židovský sviatok a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník po hebrejsky nazývaný Betesda. S piatimi stĺporadiami. V nich ležalo množstvo chorých, slepcov, chromých, ochrnutých. Bol tam človek chorý už 38 rokov. Keď ho Ježiš videl ležať a spoznal, že je už dlho chorý, opýtal sa ho, chceš vyzdravieť? Chorý mu odpovedal, pane, nemám človeka, čo by ma zaniesol do rybníka, keď sa zvíri voda. Kým ta dôjdem, sám zostupí predo mnou iný. Ježiš mu povedal, vstaň, zober si lôžko a choď. A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota, a tak Židia dohovárali uzdravenému, je sobota, nesmieš nosiť lôžko. Ale on im odpovedal, ten, čo ma uzdravil, mi povedal, zober si lôžko a choď. Oni sa ho spýtali, ktože je ten človek, čo ti povedal, zober si lôžko a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil zo zástupu, ktorý sa zišiel na tom mieste. Potom Ježiš našiel tohto človeka v chráme a povedal mu, pozri, ozdravel si. Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Uzdravený odišiel a povedal Židom, že je to Ježiš, kto ho uzdravil. Židia prenasledovali Ježiša aj za to, že to urobil v sobotu. Ale Ježiš im povedal, môj otec pracuje doteraz, aj ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nie len, že rušil sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Čítali sme v druhej knihe Kronickej v 30. druhej kapitole, že Chyskijovi, ktorý bol uzdravený zasľúbením Božím a Božím zásahom, spišnelo srdce. A neodplatil sa vďakou za prijaté dobrodenia. Za uzdravenie a prijaté dobrodenia. Potom som čítal v Žalme 50. príkaz Boží. Prines Bohu obetu vďaky a spĺň najvyššiemu svoje sľuby. A teraz som z Evanjelia podľa Jána v tom ďalšom texte v 5. kapitole prečítal, že 38 rokov chorý človek bol uzdravený, ale nevedel, kto ho uzdravil. Keď sa ho pýtali Židia, nevedel o tom nič povedať. Ktože je ten človek, čo ti povedal, zober si lôžko a choď? Ale uzdravený nevedel, kto je to. Je tu síce napísané, lebo Ježiš sa vzdialil od zástupu, alebo zo zástupu. Ale to práve znamená, že Ježiš sa tak vzdialuje zo zástupu, že bol, je aj bude vždy pripravený byť s nami osobne ako s jednotlivcami. Pán Ježiš už predtým sa postavil pred toho chorého a keď chorý mu povedal, že nemá človeka, tak on stál pred ním. Ako pravý človek a pravý Boh. Ale opakujem, po uzdravení nevedel povedať, kto to bol, kto je ten Ježiš. Kam šiel a čo sa domnieval, že má robiť v prvom rade? Šiel do chrámu. V tých veršoch som ďalej čítal, že Ježiš našiel toho človeka v chráme. V chráme ten človek nič nenašiel. A my sme veľakrát zdôrazňovali, že Ježiš nás môže nájsť iba ako prvý. On je prvý a posledný. On koná skutky otcove. Keby sme si čítali Evanjelium Jána 14. kapitolu v celku, tak by sme si mohli toto počiarknúť, že tak pracuje ďalej Ježiš Kristus ako otec. Otec pracuje a ja pracujem. Čiže to isté robí Pán Ježiš, čo Boh Otec nebeský. V Jánovi v 14. kapitole je uvedené, že kto videl mňa, videl aj Otca. A ďalej, ja som v Otcovi a Otec je vo mne. To sa nedá tak rozdeľovať nejakou čiarou, ako niektorí evangelisti hovoria. Je Boh stvoriteľ čiara, hradba, je Boh vykupiteľ a medzi tým nejaká izolácia, priepasť. Ja som v Otcovi, povedal Pán Ježiš, Otec je vo mne a ja konám skutky svojho Otca. Aké skutky? V Efežanom to stále opakujem, 2. kapitola, 10. verš. V Kristovi sme stvorení, a už je tu slovo stvorenie, na dobré skutky, skrze Krista, skrze Jeho slovo. Môj Otec pracuje a ja rovnako pracujem. Otcové skutky sú moje skutky. Stvorenie udržiava Pán Ježiš. Stvorenie nie je uzavreté učebnicovo do obdobia, ktoré je, povedzme, pre niekoho ohraničené v knihe Genesis v 1. kapitole a v ďalších. Ja konám ďalej. Stvorenie nové je pripravované. Nové nebo, nová zem je pred nami. Znovu stvorení ľudia. Izrael je stvorenie Božie. To je stvorený národ pod horou Sinaj. Tam čo bolo najprv povedané? Na hore Sinaj ja som, prvé prikázanie. Čo Pán Ježiš opakoval počas búrok na mori? Ja som, to isté. Čiže nedá sa Boh stvoriteľ oddeliť od Ježiša Krista, ako keby to bolo čosi celkom iné, lebo on pracuje tak, ako Otec mu hovorí, ako na otcové skutky. A ďalšie, v liste Kolosanom je napísané, alebo Kolosenským, je to dôležité teraz zdôrazniť, že plnosť božskosti je v Kristovi. Nie čiastočne niečo. Preto to teraz uvádzame, že musíme počúvať Pána Ježiša Krista tak, že cez Neho, alebo to, čo hovorí, hovorí Boh Otec nebeský, lebo On hovorí, čo počuje od Otca. Nemá nové učenie. Toto je teraz dôležité, čo prečítam, a potom prejdeme k tomu, čo je hlavným odkazom dnes pre nás. Spomenul som, že v liste Kolosanom je z prvej kapitoly prečítam jeden, alebo prečítam teraz povedzme tri verše v určitom celku, aj z druhej kapitoly jeden, a potom sa vrátime už k tomu, čo je odkazom pre nás dnes. Čiže On je obraz, Ježiš Kristus čítam, neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia, veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi. Viditeľné i neviditeľné tróny i pánstva, kniežatstva a mocnosti, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. Slovo sa nedá oddeliť od Stvoriteľa. A to slovo medzi nami prebývalo, je medzi nami a my prijímame práve to, čo to slovo hovorí, ako stvorené skutky cez Jeho reč pre nás určenú. A teraz počúvajte, je hlavou tela cirkvi. On je počiatok. A Boh chcel 19. verš, aby v ňom prebývala všetka plnosť. Iné preklady božskosti. Všetka plnosť. No, pri Duchu Svetom treba ešte povedať, aby sme neboli múdri sami v sebe a nechceli my naplňať slovo Božie z vlastných síl, alebo slovo, ktoré nám Pán Ježiš hovorí ako prikázanie, že tí sú deti Božie, ktorých Duch Boží vedie. Sú sekty, ktoré hovoria, že Duch Svätý je energia. Tak k takému duchu sa nemôžeš modliť, keď je energia. Ale keď je to osoba, a je to osoba, a keď je to tešiteľ a radca, ktorý je v tebe, tak samozrejme, že hovoríš s osobou. To je Boh, Duch Svätý. Čiže sa máme modliť k Duchu Svätému, lebo keď máme byť vedení a On vedie iba k Pánu Ježišovi a k naplneniu slova, ktoré Pán Ježiš hovorí, máme Ducha Radcu počúvať, ale aj odpovedať na Jeho radu, lebo Duch koná v nás a vedie k Ježišovi iba toho, kto chce byť poslušný Pánu Ježišovi len z moci Božej, z moci Ducha Svätého. No a teraz, prečo ten text som čítal na úvod? Tým som len chcel povedať, že tu nové stvorené skutky sú pripravené pre nás a ako sa majú uskutočniť, aby sme tu vďaku konali cez tie skutky Bohu od Pána Ježiša pripravené. Čiže vychádzame už teraz z toho listu Efeským 2.10 a k tej poslušnosti alebo k plneniu Božieho prikázania Božích alebo prikázaní Pána Ježiša Krista prechádzame tak, že plň najvyššiemu svoje sľuby. V Žalme 50. som čítal, že keď sme boli z niečoho zachránení, ako ten pri rybníku Betesda, alebo ako Chyskia, tak máme potom poďakovať za tú záchranu, za uzdravenie a za dobrodenia Bohu, Pánu Ježišovi. Sme čítali v Novej zmluve v Jánovi v 5. kapitole. Ale poďakovať máme nie tak, že povieme slovo ďakujem, Pane, a ideme si po svojich veciach, ale splň som čítal v Žalme 50.14. verš, prinies Bohu obetu vďaky a splň najvyššiemu svoje sľuby. Čiže konaj potom to, čo ti prikáže Pán, lebo inak to ďakovanie by bolo falošné. Ďakujem a idem si za svojím. Ďakujem, že teraz môžem uzdravený konať tvoje skutky v tvojej moci. No a prečo toto dnes tomuto zboru Pán dal, aby som čítal a sebe samozrejme ako prvému? No práve preto, že v jednom bode, ktorý teraz spomeniem, sa dejú dve zvláštne veci aj v cirkvi Pána Ježiša, ktorá je veľmi blízko svojej hlavy. Hlavou je Pán Ježiš a držíme sa ho. Aj v tej cirkvi sa dejú zvláštne veci. Keď Pán Ježiš nám splní tie naše prosby a sme uzdravení, ako aj Chyskia prosil, v starej zmluve ešte bol uzdravený, tu ten chorý 38 rokov vysvetľoval, že už dlho je chorý a uzdravenie neprichádza, bol uzdravený slovom Pána Ježiša, vstaň, vezmi svoje lôžko a choď. Ale tento bod odhaľuje dve veci. My po dobrodeniach Božích zabúdame, že máme žiť už len na jeho ceste, nasledovať ho a plniť jeho prikázania, lebo to je láska. Takže teraz od toho ideme k záveru, kde už budeme len počiarkovať, čo máme naozaj robiť, lebo keď nie, tak zopakujem síce zo starej zmluvy, ale keď Chyskia sa neodplatil vďakou za prijaté dobrodenia, tak poprvé spišnelo mu srdce a potom čakal ho Boží hnev. Lebo kto má pyšné srdce, tak jednoducho sa stretne s Božím ohňom a s Božím hnevom. No a tomuto zboru to povedal preto, lebo tu sa toto viackrát opakuje. To je jedno, či pri jednom človeku, či pri dvoch len. Ale už to sa stalo pred niekoľkými rokmi, že nám Pán cez Ozeáša povedal, že keď zbor o tom vie, ktorí dvaja sú takí neposlušní, že len prijímajú od Boha pomoc, uzdravenie, len prijímajú to, že sú postavení opäť na nohy, ale potom už tými nohami nechodia za Pánom Ježišom. Tak keď tu takí dvaja sú, tak my sme už počuli, že Boh nás ako zbor roztrhá, pokiaľ my s tými dvoma, troma, možno s jedným nebudeme pracovať napomínaním, karhaním, usvedčovaním toho človeka z hriechu, aby jeho srdce bolo tak otrasené ako srdce Šimona Petra, keď zblízka videl, kto je Pán, aké sú mocné jeho skutky. Odiď odo mňa, lebo som hriešný človek, povedal. On nepovedal, odiď odo mňa, lebo ja ťa nechcem milovať. Ale je nemožné, a som z toho až do dna srdca skormútený, žiť vlastne pre teba, lebo ani v noci som nič neulovil a ani teraz by som ja, teraz som to spoznal, nemohol žiť pre teba, lebo iné nepoznám, len také telesné skutky, aké doteraz som vykonával, povedal Šimon. Teraz som však zazrel tvoj skutok, ale to je niečo také strašné, také neuveriteľné, čo nie je z tohto sveta, ten tvoj skutok, že ja ho neviem zopakovať. Odiď radšej odo mňa, lebo jednoducho ja neviem tak žiť, ako ty si želáš. A tu je to, čo sa pre mnohých nejako už nedostalo do srdca cez sluch. Keď dostali dobrodenia, radšej sami utiekli od Ježiša, aby nemuseli konať to, čo si Pán želá. Peter nepovedal, ja odchádzam od teba, odiď odo mňa, Pane, lebo zhorím v tvojej svetosti, v tvojej blízkosti. Ale ten bod, tá križovatka, kde jeden človek v tom zbore, dvaja, traja, takto opakujem, ako mi to Pán stále opakuje v srdci, sú takí, že ešte jedným okom poškuľujú po svete, po svojich veciach. Takže keď Šimon pochopil, že sám už nikdy to nebudem môcť robiť, čo predtým si myslel, že môže, teda zo svojich zdrojov, alebo svojím spôsobom lovenia rýb, že už nebude môcť, odísť nechcel od Pána. Ale na druhej strane ničomu už nerozumel. Bál sa, že zopakovať sa to nedá. A hovorí, odiď, Pane, lebo som hriešný človek. Keď ešte chvíľku zostaneš a nejaký nárok na mňa budeš mať a vo mne je tá zvykovosť, robiť to zo seba, tak zhorím. Ale Pán povedal, neboj sa. Odteraz budeš ľudí loviť, lebo ja budem s tebou. Meno Ježiš nie je, ako niekto si myslí, Ježiš podľa toho znenia, ale záchranca, Hospodinovo je spasenie. Tak ako sa nemáš modliť k Ježišovi ako k tomu, ktorý má byť totálne centrom tvojho života? Len v Ježišovi môžeme v čase milosti poznávať Boha. Len v Ježišovi. A keď niekto začne ľudí odhovárať od Ježiša, že nie len v Ježišovi, ale aby sa vracal do nejakých uzavretých hradieb starozákonných, kde Boh nebol zjavený v Ježišovi tak, tak to je na zamyslenie. Takže teraz len opakujem. Keď si taký ty, keď som taký ja, že Ježiša som chcel, aby mi pomohol pri uzdravovaní, že pána Ježiša som chcel, aby mi pomohol, keď som mal rozbitú rodinu, že pána Ježiša som chcel, aby mi pomohol, keď sa mi nedarilo v práci, a môžeme teraz menovať jednu vec za druhou, ale už som mu nechcel slúžiť výhradne, ako je tu uvedené, konaj teraz podľa mojich prikázaní, tak si dnes odhalený ako falošný človek. Keď si povedal, toto nie je pre mňa, aby som ja šiel len za Ježišom, to odo mňa nech nikto nežiada, tak si falošný človek a si zneužíval Božie meno nadarmo. Len preto, aby si sa mal ty dobre, tvoja rodina, aby ti majetok nezhorel, alebo aby si zdravie nestratil. Takže dnes je taká príležitosť, akú dostal Chyskia, ja to zopakujem na záver. Otvorím znova druhú knihu, Kronickú, 32. kapitolu. Chyskia sa najprv neodplatil vďakou, už som vysvetlil akou, konaním Božích prikázaní, ktoré môžeme konať v moci Božej. Za prijaté dobrodenia, ale spišnelo mu srdce. Preto sa Boh rozhneval na neho, na Judsko i Jeruzalem. Keď sa Chyskia a obyvatelia Jeruzalema kajali zo svojej pýchy, Hospodinov hnev ich nepostihol za jeho čias. Keď sa budeš kajať teraz zo svojej pýchy, aj ja, že som nechcel slúžiť pánu Ježišovi celým srdcom, celou mysľou, celou dušou, tak ti odpustí pán. A z pyšného srdca urobí srdce on pokorné. A Duch Svätý v ňom začne pôsobiť, ktorý vedie len k pánu Ježišovi. Opakujem, Duch Svätý vedie v novozákonnom čase len k pánu Ježišovi. Kto nepoznal Kristov kríž, tak nevie, že v Kristu pokračuje stvorenie, nové stvorenie sa pripravuje. Kto nepoznal Kristov kríž v hĺbke, tak nevie, že všetko nové sa činí v Kristu. A my teraz máme túto možnosť všetci prijať. Pán Ježiš nám odpustí, keď vyznáme, že sme chceli od neho určité veci, ale nie jeho. A keď vyznáme, že sme ho nechceli nasledovať, ako som spomenul celým srdcom. V Žalme 50. to len zopakujem na záver a potvrdím. Prines Bohu obetu vďaky a spln najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň súženia a teraz je ten deň pre teba, keď si pristihnutý bol v polovičatej poslušnosti, ktorá potom je vlastne neposlušnosťou. Tak je tu deň súženia, ale vzývaj teraz v tento deň, v túto minútu súženia Hospodina, vzývaj pána Ježiša, on ťa zachráni, lebo som povedal, že meno Ježiš je Hospodinovo zachraňovanie. Hospodin je záchrana. Ježiš je záchranca. Boh je naša spása. Takže on ťa zachráni, ale ty mu vzdaj úctu. Vieme ako? Už som to povedal. Nie úctu a vďaku slovami, ale tým, že budeš plniť jeho prikázania. A to sú zaslúbenia, ktoré ti dáva pán Ježiš preto, aby si im povedal áno, amen, nech sa tak stane a Duchu Svätý konaj vo mne tie zasľúbenia, aby som im bol poslušný, aby sa tie skutky Kristove vo mne uplatnili. Takže na záver, keď sa teba niekto opýta, kto ti pomohol tvojmu srdcu, kto pomohol tvojej dcere, synovi, otcovi, mamičke, kto pomohol, kto je to? Tu na chvíľku, na záver to len opakujem, ten 38 rokov chorý bol odhalený a povedal, neviem, kto je to. Povieš aj ty, neviem, kto je to. No pokiaľ máš srdce pre pána Ježiša polovičaté len, nikdy nebudeš vedieť, kto je pán Ježiš. Keď ho nemáš celkom, ale celkom rozdrvené, to staré, aby sa ti to nové stvorilo, ako Dávid prosí v nasledujúcom žalme 51. Stvor mi srdce nové, čisté, Bože. Je 12. verš. Stvor mi čisté srdce, Bože. Tak nikdy sa neudeje to nové, čo je pripravené. Čiže keď Boh má stvoriť nové srdce, tak kto ho tvorí? V Kristu sme stvorení na dobré skutky. Takže môžeme teraz, my, ktorí sme pohnutí tým slovom, že sme Pána Ježiša zneužívali, že sme chceli ho iba použiť, aby nám pomohol v našich veciach, ale už sme nemali srdce preto pripravené, aby sme žili len pre neho. Keď toto je tu dnes odhalené, že si taký človek, tak nemusíš takým zostať, ak budeš ako Chyskia činiť pokánie. A ten človek, ktorý bol predtým 38 rokov chorý, to pochopil. Ako to pochopil? 14. verš. Už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Už nebuď taký, ktorý nechce vedieť, kto som ja, tvoj spasiteľ. Tak ani nikto z nás nech už viac takým nebude, kto nechce vedieť, kto je jeho spasiteľ. Lebo kto nechce vedieť, kto je jeho spasiteľom, tak nechce počúvať ani jeho prikázanie a nechce ich plniť. Tak sa kajajme, ak sme toto zbadali vo svojom srdci. Ak sme túto narušenosť dnes zazreli v svetle Božej tváre. Amen. Amen. Pane Ježišu, je tu križovatka. Je tu čas súženia, ale aj čas milosti. Chyskia sa kajal, keď pochopil, že za prijaté dobrodenia ti nevzdal plnú vďaku. Povedal to ústami, ale nechcel ti byť poslušný, ďalej spišnilo mu srdce. Podobne sa stalo aj tomu chorému, alebo mohlo stať, keby znova si ho nebol vyhľadal v chráme, kde sa domnieval, že môže nájsť nejakú svetosť, ale ty si ho zavolal do svojej blízkosti, Pane, opäť a teraz nás, každého z nás, a hovoríš, už nehreš viac polovičatosťou. Lebo keď si spoznal v mojom skutku, kto som ja, tak si daj aj osvetliť cez slova zasľúbení, že máš tomu spasiteľovi, ktorý ťa vytrhol z moci hriechu, byť verným. Máš plniť jeho prikázania. Povedal si to, už nehreš viac. Týmito slovami máme možnosť počuť cez novozákonný jazyk, začni plniť najvyššiemu svoje sľuby. Nasleduj Pána Ježiša, choď za ním, Duch Svätý ťa povedie. Pane Ježišu, daj nám teraz každému tú milosť, aby sme svoj hriech polovičatosti vyznali a aby sme ťa poprosili, pomôž Pane a stvor nám už srdce nové, čisté, aby ti bolo v úplnosti poslušné. Amen.